السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kwanza kabisa sina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunipa taufiki na uzima na siha kuweza kufika katika halaka hii tukufu ya tulabul ilmi ash-shari'i ahlusunna wal jamaa as-salafiyin kwa ajili ya kutoa nasaha upande wangu ili zitusaidie nasaha hizo. Sina budi kumshukuru katika hilo. Man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah. Na hii ni katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uzima ni katika neema ya Allah. Nimatani maghbunun fihinna kathirun minan nasi as-siha wal farah. Neema mbili zimepunjwa, wamepunguziwa wengi katika watu, hawakupewa neema hizi. Neema ya kwanza na usiha, ni siha, uzima, na neema ya pili nafasi ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, nafasi ya kumtumikia Allah katika dini yake. Wengi wana nafasi ya kushughulikia na mambo ya kidunia tu, lakini upande wa dini ya Allah wengi katika watu hawako katika neema hiyo. Sisi tumuombe Allah tupe neema zote mbili hizi, uzima, halafu tuwe na nafasi na muda wa kutosha wa kushughulikia mambo ya dini ya Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, je, anampa mali? La. Anampa hadhi katika dunia? La. Yufakihu fi dini, anamfahamisha kuijua dini yake, huyo Allah amemtakia kheri. Na ndio maana utaona hata sahaba wa mtume ya Allah habrul umma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alikuwa na umri mrefu sana wa kushughulikia dini hii. فخرج به كثير من المفسرين وكتوك كوكي وين كتك واتو وين كفسير القرآن والمحدثين نواتو حديث والقراء نوصماج القرآن والجهابذة نمولما وين وين والمبيع وين ومتوك عبد الله ابن عباس. Maudhui ambayo iko mbele yetu leo hii, Allah ni anipe taufiki ya kuifikisha hii na ifahamike vizuri. Al-irshadatul muhima au al-irshadatu al-ilmiyatu ila shababi salafi, miongozo ya kielimu iliyo muhimu kwa kijana wa kisalafi. Hiyo ndio maudhui ambayo nitakuwa nikiogolea nayo humo, miongozo ya kielimu iliyo muhimu sana kwa kijana wa kisalafi wa leo, ambaye huyu ndiye ulama mkubwa katika miaka ya mbele. sisi tunamuongoza kidogo na kumtayarisha ili tujitupate huko mbele vijana, si vijana tena, watakuwa ni watu wazima wa kisalafu wakati huo. Kwa hiyo ikiwa wewe leo hii umeingia hapa ukiwa na umri miaka 20 mathalan, basi baada ya miaka 20 mbele una miaka 40, wewe ni mtu mzima wa kisalafu. Na yule ambaye yuko hapa au anayasikia haya ambayo tunayazungumza sisi akiwa ni mtu mzima miaka 40 mathalan, basi miaka 20 mbele itakuwa ni mtu mzima miaka 60, ndio shekhe wao vijana wakati huo, au ndio tunaohitaji sisi. Nimekuwa mara nyingi sana nikizungumzia habari ya mwanachuoni wa tafsiri ya Qur'ani al-Imamu Dhahhaku ibn Muzahim al-Hilali al-Balkhi, kwamba alikuwa na wanafunzi 3000 anasomesha peke yake, mwalimu mmoja peke yake. Si kama ni kisa tu ile kama natoa basi watu wafurahi, itambii kwa wale walimu wa kisalafi ambao wana watoto wanasomesha katika madarisi, vyuo, madrasa, katika marakizi, vijana wanasomesha, asisikitike kwa kuwa na wanafunzi 100, mbona kidogo sana. Watu wanasomesha wanafunzi 3000, yaduru ala al-imami, anazunguka katika alaka yake ile kwa punda, na sanadi yake habari hii ni sanadi sahihi kwa sababu nizungumza al-Imamu Dhahhak. Hata Imamu Suyuti amemzungumza katika tabakatu na mufassirin, tabaka ya wenye kufasiri Qur'an. Ndio maana utaona ukiangalia tarehe ya Imam Dhahabi, wale wale wasomesha pale katika wanafunzi wake miaka 20 mbele na miaka 30 mbele, ndio wakati ambao nahdhatul ilmiyyah fil alam, ulimwengu ulikuwa sana kielimu, alfaham daraja na nafasi na cheo ya yeye kubakia pale. Hao ndio walezi, hao ndio walimu, hao ndio wacha Mungu. Katika maudhui yetu itakuwa inaduru katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza tutazungumzia adabu lilmi kabla talabihi, kuitafuta elimu kabla hujaingia katika kutafuta. Sasa unataka kuwa ni salafi wewe, lakini bado unataabishwa na masuruali, unataka kuingia katika kusoma bado una majinzi majinzi hayo, basi elewa hii njia hii ina adabu zake. Kabla hujaenda huko, adabu ya kutafuta elimu kabla ya kuitafuta ile. Nukta ya pili itakuwa adabu ya ilmi fi talabi, adabu ya kuitafuta elimu wakati ukiwa katika athna italabihi, ule muda kwamba sasa ndo unatafuta elimu. Na nukta ya tatu itakuwa adabu nashri ilmi wa amali bihi, adabu ya kueneza elimu. Sasa ushapata chochote, kuna adabu zake vile vile na kuifanyia kazi. Sijui kama nitamaliza nukta hizi, lakini nitamwomba Allah sana angalau ni tufike kidogo hatua. Yani itakuwa irshadatu fil maadim min ulumi shar'iyya, miongozo ya makamusi ya kisheria. Hapo ndipo palipo maradhi yetu hayo, katika masala ya kujua maneno tutayapata wapi, fani tutapata wapi, tuangaike wapi. Hapo ndipo tunapopata tabu sana, si kwa upande wa wanafunzi tu, hata walimu nao vile vile wanakuona wanapata tabu kidogo. Kwa hiyo miongozo hii ya mwisho itatusaidia sisi wa wanafunzi, lakini zaidi wale walimu ambao sasa wanasomesha, basi itakuwa tumepata mwangaza sasa. Tukianzia na adabu ilmi kabla talabi, ishtahara inda salafi irsali sibyan inda bulughihim sinna tamyiz ila muaddibi yahfidhuhum alquran, ويعلمهم المبادئ القراءة والكتابة. ni jambo mashuhuri sana mbona kwa masalafi waliopita nyuma, ni jambo ambalo linazoeleka, linafahamika, ni mashuhuri kwa wao kuwapeleka vijitoto vidogo vidogo vile, wanawapeleka watoto wale inda bulighi min sinna tamyiz, wakati wa kufikia kwao umri wa tamyiz, sio umri wa baligh, umri tamyiz bado, yani karibu na kubaligh. Mtoto kama miaka 7, 8, 9, 10, ambao ile akili yake sana fahamu kidogo yale yanayosemwa kwake. Walikuwa masalafu wakiwapeleka watoto wao, na nyote mnafahamu nini maana sabii, sabii ni vijitoto vidogo vidogo, wakiwapeleka ila almuaddibin, kwa mwalimu, kwa mwalimu mlezi ambaye kazi yake ni kulea watoto ambao watakuwa baadaye ni masalafi. Yeye ni mlezi wa masalafi, watoto wa kisalafi huko nyuma, yani tuzungumze leo huko nyuma. Huyo alikuwa ni mwalimu maalum ambaye kazi yake yeye ni kulea tu, yahfidhuhum alquran, kazi yake yeye watoto wao akipelekwa pale anaohifadhisha Qur'an, kazi yake ni kuhifadhisha Qur'an. Uyualimuhum mabadi alkiraa, na anawafundisha wao misingi ya usomaji, misingi ya usomaji, ikiwa ni Qur'an, ikiwa upande wa mahari alhuruf, ikiwa ni katika upande wa namna ya kuzitamka zile herufu za Kiarabu, wapi zinatoka, katika kinywa, katika lisan, walkitaba, na misingi ya uandishi. Kwa hiyo mtoto anakamanishwa pale unyayo ule, ambao wakati ule siku si hamkuwa na kalamu, ni unyayo tu wa ndege na utomvu na wino, basi anafundisha kuandika pale alifon, baon, taon, fa, unaandika na mkisho, wanajaza madaftari, pengine alifon peji mbili, na anaandika alif tu, peji mbili anaandika alif, ndo kazi yake hiyo. Akipelekwa kwa mwalimu tena anaangalia pale alif a, huyu alif bwana, hii alif ameandika kama imelala bwana, kailaza kabisa hivi. Kwa hiyo naambua, hebu inue kidogo hii, isilale, la wala usisimamishe kama mshare, usisimamishe kama mshare, ilaza kidogo tu. Halafu anaambiwa huyo mwandishi wa hii alikuwa ni nani, ulikuwepo na wanazuoni ambao kazi yao ni mambo ya herufi tu, akiwemo Ibn Mukla katika nchi ya Misri kule. Wao ni wanachoona mambo herufi tu. Ni bingwa yeye kutamka tu, anakuambia qala fulan an fulan haddathani fulan haddathani fulan qala fulan yuktabu la alif kada. Wewe si unasoma sana di hadithi, basi wewe unasoma sana za lugha. Na haya maelezo haya unayapata kwenye kitabu kimoja kinaitwa Al-Muzhir fi al-Lugha lil-Imam Suyuti. Kina juzuu mbili. Anazungumza mambo ya herufi na fani mbalimbali huko. Kitabu kinene kidogo, mbili ziko. Kwa hiyo anafundisha misingi ya kusoma na misingi ya kuandika. Na kusoma na kuandika ni muhimu sana, ndio kutakusaidia wewe huko mbele. Mwalimu akiwa anadarasisha, mkono wako wewe laini kidogo. Kuna fani inaitwa suratul kitaba, wepesi wa kuandika. Suratul kitaba, wepesi wa kuandika, ni fani ya maalumu katika ulumu lugha, ni fani maalumu ambao unatakikana kwa peji moja ile uweze kuandika kwa dakika 5 utashamaliza peji. Sasa wewe jaribu kuanzika kuanzia leo peji moja, utatumia dakika ngapi sasa? Dakika 10 nzima hujamaliza kwa nini? Bado uandikaji wako ni uko chini. Wa yushrifu ala taadibihim, na anawasimamia wao juu ya kuwafunza wao adabu. Watarbiyatihim, na kuwalea wao. Wataalimihim, na kuwafundisha wao. Asanta, wanafundishwa mpaka kunyamaza. Kinyamazo pia ni elimu, wanafundishwa namna ya kinyamazo. Kwa hiyo kama atapita mtu huko nje huko, basi anaweza kusema ah, leo msikitini hamna wanafunzi, kumbe wapo wengine 200 kimya husii chochote, kimya ni kinyamazo tu. Wanafundishwa namna ya kinyamazo. Baadhi ya ulama wanasema hii asanti ilikuwa inakusanya kinyamazo, utulivu, namna ya kumwangalia mwalimu, namna miongozo ya mwalimu, namna ukaaji wako, yote ingia katika asanti walhadi. Mrabi huyo akiwafundisha vile vile miongozo mbalimbali, walkhuluq alhasana, tabia njema. Angalia mrabi huyo anafanya kazi, vijitoto vidogo vidogo vinafundishwa adabu. Qala al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Walikuwa watu wema huko nyuma wakiwa katika umri wa utoto wakijifundisha ile miongozo, ile miongozo, miongozo wakijifundisha kama wanajifundisha elimu vile, adabu njema, akhlaki njema, wakifundishwa miongozo mizuri sana. Fa idha balaghu sinna taklif, vijitoto vile wanapofikia sasa umri wa kukalifishwa, umri wa balaghe sasa miaka 15 kwa takriban kwa watoto wa kiume na miaka 9 au 10 kwa watoto wa kike, washafikia umri wa balaghe sasa, umri wa taklif, kwamba akifanya jambo anaandikiwa sababu jema na akifanya kosa anaandikiwa dhambi. Ahdharahum majalis ulama, hapa wale murabbi wale maulama wanachukua lile kundi lile wanalipeleka katika majalisi ya ulama, vikao vya maulama maalum, vikao vya maulama. Hawaendi kufundishwa kule, hawaendi kusomeshwa kule, kule wanakwenda kukaa tu kuangalia maulama namna gani wanavyosoma, wanavyodurusishana, wanafanya mudhakira, wanavyofanya mujadila, wanavyojadiliana katika mambo mbalimbali na munadhira, mitazamo ile ya kielimu mbalimbali. Wanaambuka waangalieni tu maulama nini wanafanya katika ile majalisi ya ulama. Kwa hiyo wanaangalia pale maulama namna gani wanavyofanya. Na siku nyingine ilikuwa kikao kile kikiendelea mpaka alfajiri, kama anavyozungumza Imam Bukhari, walikuwa kifamu dhakira mpaka wanaingia asubuhi alfajiri, maulama wanafanya mabakira kumbushana tu. Na hapo watu wanaonyeshana ubingwa, kama ni nahau, kama ni balagha, kama fani mbalimbali, hapo watu wanaonyeshana ubingwa fani. Watu vijitoto vinaangalia, wakati mwingine husinzia sinzia, ndio watoto nambo kuwa wanajifunza, naangalia maulama namna gani wanavyokaa, wanapelekwa humo, liyaktadu bihim fi samti wal hadi al ibada wal amal, ili wapate kupata miongozo ya namna ya utulivu ya maulamaa, miongozo yao ya kiibada. Kwa hiyo wanaposoma zile hadithi maulamaa, masala inazungumza kiyamu llaili, sala ya usiku au witiri au ibada yoyote, baadaye huwa anatia udhu ulamaa pale anaswali. Basi mtoto anamwangalia, mwangalie shekhe namna anavyoswali kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kazi yake ni kumwangalia tu shekhe namna gani anaswali sala zile za usiku. Na hawakuwa wakiswali kwa jamaa, walikuwa wakiswali kivikundi kundi, kila mmoja anaswali kwa upande wake. Watoto wanaangalia namna gani ya ibada, wal amal, na utekelezaji wa yale ambayo wao wanayasema. Kadhalika walikuwa wakijifundisha watoto wao wakiangalia almurua, ile heshima ile, namna gani watu walivyokuwa na murua, namna gani ya mavazi yao walikuwa wakivaa vile heshima. Wama yahmilu ilaiha, na yote yamechukuliwa katika murua, ni makarima akhlaki, katika tabia njema, watalaqati waljihi, wakati mwingine kwa ukunjufu wa uso, wanaangalia mpaka nyuso za maulamaa vile, wanavutaniana kidogo. Maulamaa hakuwa ni wenye kutaniana sana, matani kwa kidogo tu, na matani kwa kielimu, sio matani ya kipuzi puzi, matani ya kielimu. Vipi, naona ushachoka? La, sichoka, nasimama hivi sasa katika qiraatul Qur'ani bil jayyid, nitaisoma Qur'ani kwa uzuri, naisoma Qur'ani bil qiraa bitajwid. Hawakuwa ni wenye matani ya ya kipuzi puzi, matani ya kielimu, matani ya kumfanya mtu asijaike kielimu. Hata sisi tunatakana umtanie mtu msijaishi, sio mtanie mtu unakuwa kumvunja moyo. Mwana mzee umejikamata barabara, nasoma shanipite mwenzangu. Kwa hiyo utakuwa unamshajaisha na wewe vile vile unajishajaisha katika hiyo. Hii ni majalis ulama, watoto wanapelekwa kuangalia tu. Thumma ba'da dhalika yukhrijuhum, kisha baada kwa kipindi kadhaa, miezi kadhaa, watoto wanaangalia tu akhlaqi za maulama, nyendo zao, tabia zao, durusu zao, namna ya mihadhara yao wanavyoendesha. Halafu wanatolewa watu hawa, sasa ndio wanapelekwa ila halaqati ilmi, sasa ndio wanapelekwa katika halaka za kielimu. Kwa hiyo sisi mbona tushatupa tupo mbali sana, lakini hapa tutengeneze hapa tulipofikia. Tumekosa kule tarbia ya wale muadab au muadibu, tumekosa kuangalia maulama, lakini sasa angalau tuko katika hizi hali. Lakini pia hatujachelewa, lakini pia hatujachelewa kitakachotusaidia sasa hivi hapa tuwe tunasomeana zile hasa maulama ahlu sunna wal jamaa katika tarjama zao, historia zao. Yani tarjama inakupa wewe nguvu, kisoma tarjama ya ulama inakupa wewe nguvu. Tarikhi yake, tarikhi ya Imam Bukhari, tarikhi ya Imam Muslim, maimamu wale katika maimamu wa hadithi, maimamu wa tafsiri waliosalimika, unaposoma historia zao zile, wewe itakuwa inakujenga moyo na inakujenga hima. Wanawapeleka katika halaka ya kielimu, wakati huo tayari watoto washasoma namna alkiraa walkitaba, washaona namna min adabu za maulamaa wanavyokaa katika majalisi zao. Kwa hiyo hapo wanapokwenda katika halakati hizi, inakuwa ni kama ni chombo ambacho sasa kinasubiri, kishasafishwa, kinasubiri kuingiziwa kitu tu ndani chenye manufaa. Ndio maana Allah aliwabarikia sana kwa elimu zao watu hao. Wakad utlika laqabu muaddibi, na kwa hakika liliachiliwa ile laqabu ya muaddibi ala jamaa, walikuwa kitwa jamaa, hata kama ni mmoja alikuwa kitwa jamaa, kutokana na nguvu walikuwa kitumia ya kuwasimamia wale vijana, basi mmoja tu pia huitwa jamaa. Na hii tunafahamu sote maneno mashuhuri ya Abdullah ibn Mas'ud, aljamaa man wafaqa alhaqa walau kunta wahdaka, jamaa ni kuwafikiana na haki hata kama uko peke yako, anta jamaa, wewe ni jamaa. Ambao walikuwa wakijishughulisha na kuwafundisha adabu njema watoto, waurifu bidhalika, wakatambulikana hivyo kwamba aljamaa. Qala Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, amsema Imam Sufyan al-Thawri ambaye yumehtilifiana katika tarehe ya kuzaliwa kwake, lakini tarehe ya kufa kwake ni mwaka 161 Hijria. Nduka Sufyan al-Thawri anasema kanu la yukhrijuna abnaahum li talabi al-ilmi, walikuwa hawatoi watoto wao kwa ajili ya kutafuta elimu, hatta yataaddabu wa yataabadu 20 sana, mpaka kwanza wafundishe adabu na wafundishe ibada miaka 20. Mtoto anafundishwa adabu. Nadhani Abu Umair atakuwa anacheka hapo kisikia. Kuna mzee mmoja alikuwa akitambia taadabu kabla taallabu. Mzee mmoja mzee sana huyo akikutana vijana, ya shabab taadabu kabla an taallamu, jifundisheni adabu kabla hamjaanza kujifundisha elimu. Ala alikuwa akamata kitabu ya hukaza kuangalia ni nini. Kumbe alikuwa ni muadibu yule. Mimi wakati huo niliona mzee hata kitabu akamata, yeye kazi yake akikusema kikuoneni pale taadabu kabla an taalamu, kumbe ni amewekwa kwa kazi maalum, analea wale vijana. Kanu la yukhrijuna abnaahum li talabi al-ilmi hatta yataaddabu wa yataabadu 20 sana. Haya maelezo tutapata kwenye kitabu Hilyatul Awliya juzuu ya 6 ukurasa 311. Pamoja na kwamba akida yake kidogo huyu mtunzi hapa Abu Nu'aym haikuwa ni sahihi, amekwenda katika tasawufi kidogo, kubali mambo ya kisunna lakini pia tasawufi ya nayo. Kima ulamaa wengi wakamkubali, wanamchukulia udhuru. Ni kitabu kizuri kukisoma kuweza kujua akhlaki za maulamaa. Adabu al-ilmi fi talabi. Adabu ya elimu sasa katika wakati wa kuitafuta. Adabu ya elimu wakati wa kuitafuta, ikhlasu niya lillahi ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana kabisa kusafisha nia yako, makusudio yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya hivyo. Na ni amri ya Allah. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Na wala hawakuamrishwa, hii imeshikwa kwa Mayahudi, wala kuamrishwa wa Mayahudi isipokuwa mwabudie Allah, hali ya kumtakasia yeye Allah ibada. Ibada ile iko mukhlis lillah. Na yote mnafahamu nini maana ikhlas, ni maana khalus, labanul khalis, maziwa ambayo ni safi kabisa yakochanganyika na maji. Kwa hiyo nia yako ni safi, si kuchanganyika na vitu vingine, mkusudie Allah tu peke yake. Sharti ya pili au adabu ya pili, almutaba'atu rasul, ni kumfuata mtume wa Allah. Tunachosoma vijana, watu wazima, tuwe tunamfuata mtume wa Allah kwa yale ambayo mtume atakayosema, ambayo yamo katika hadithi sahihi zimethibiti, basi naam. Na wala hakuna khiari kwa kuwewe kwamba hapa na khiari kwamba kwanza subiri, la, mfuate mtume wa Allah. Na hayo ndio mapenzi ya kweli, ya kumfuata mtume wa Allah ndio mapenzi ya kweli. Kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni. Walipojigamba wale wanafiki kwamba wao wanampenda sana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kashusha aya kul, sema Muhammad waambie, in kuntum tuhibuna Allah, ikiwa kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, basi mapenzi ya Allah yako katika kunifuata mimi. Yuhibbukumullah, Allah atakupendeni, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni Allah madhambi yenu. Sharti ya tatu, mulazamatu khashiyatullahi ta'ala, kujilazimisha kila wakati kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Gopi ya Allah, kila wakati jilazimisha na taa. At-tahali imarati dhahira wal batina, jipambe kwa tabia za wazi na za siri, bi khashyati llahi ta'ala, kumogopa Allah, mogope Allah katika dhahiri na siri yako. Muhafidhan ala sharai lislam, hifadhi sheria za Uislam. Wa idhari sunna, dhihirisha sunna popote ulipo. Wanashiriha bil amali biha, na yeneze kwa kuifanyia kazi sunna hiyo. Wa da'wati ilaiha, ilinganie. Qala al-ulama al-Sheikh Muhammad ibn Ali al-Shawkani fi adabi talabi, katika adabu ya kuzungumzia kutafuta elimu, akasema awwalu ma ala talibi al-ilmi, jambo la mwanzo kabisa ambalo anatakikana kuwa nalo mwanafunzi, ayhsina niyata, aifanye kwa nzuri ile nia yake, wayusliha tawiyata, na yatengeneze yote yaliyomzunguka katika mazingira yake yale, basi yatengeneze yawe mazuri. Isiwe mtu wa sunna, lakini akhlaki yako kazini kwako unaonekana mtu ajabu sana. Watasawaru anna hadha al-amal, na ajengee sura ya kwamba matendo haya, alladhi qasada lahu, ambayo yeye anakusudia, wala amru alladhi aradahu, na jambo ambalo yeye analitaka, wa shari'atu allati shara'a Allah, jambo ambalo unalitafuta, dini, elimu, ni sheria ya Allah hiyo subhanahu wa ta'ala, al-ibadihi kwa jawa. Nafahamu huyu mwanafunzi, wa ba'atha biha rusulahu wa anzala biha kutuba, Allah kawashusha, amepeleka mitume mingi tu na wakateremshia vitabu. Kwa hiyo jambo ambalo tunalibeba ni jambo kubwa, ambalo umelibeba manabii huko, si jambo la masara hata kidogo. Amesema wanachuoni al-alama Siddiqu ibn Hasan al-Kanuji, mwanachuoni wa Kihindi huyu, alikuwa ni salafi, kwenye kitabu chake mashuhuri kinaitwa Abu Jalil Ulumi, amekitaja sana Sheikh Mukbil, amekisifu kitabu hicho Abu Jalil Ulumi. Akasema qala amma mutaallimu fa adabuhu wa dhifahu kathira, ama mwanafunzi adabu zake na kazi yake, mwanafunzi ni nyingi sana, kazi yake ni nyingi tu. siwezi kuzitaja zote nyingi kulikweli kazitaja. Fadhakara minha, akataja miongoni mwa hizo takdimu taharati nafsi, mwanafunzi atangulize usafi wa nafsi yake, tangulize usafi wa nafsi, aisafishe nafsi yake, aradha ila akhlaqi, aache tabia mbaya, wa madhmum ausafi, na sifa mbaya aziwache, pamoja kwamba yeye bado ni kijana, ujana unamtaka, starehe unamtaka, apambe nazo zile. Kuna hali mtu kisha kufika katika umri, tena starehe hazikuruhusu tena. Mtu kama mimi hapo naambia nivae jeans tena na nikabie, nitakuwa sina haya jamani. Lakini kijana kama wewe ukipiga hata mkanda kulikweli, mbona mibibi yote nakufuata wewe? Sasa upambane na hii hali, upambane kwamba bado ni kijana mbichi, lakini sasa ninapambana na hali hii, kwa sababu tu katika mapambano ya ibilisi na mashetani vile vile. Kwa hiyo tunakusudia kumtengeneza huyu kijana awe ni kijana mzuri mwenye akhlaki njema, na alhamdulillah sasa watu wanatuelewa. Maana huko nyuma usalafi ulikuwa ukizungumza wana makafiri tu wao, lakini leo tunapewa mpaka nafasi katika vyombo vya redio, mpaka redio Zanzibar hapa, lakini bado sijapata upinzani kule. Walikuja baadhi ya watu kule wakaniambia, wewe salafu kwanza umefika vipi hapo wewe? Kwa hiyo kulikwenda fitna fitna pale, kutaka mimi niondolewe pale, lakini alhamdulillah wakaambiwa kwamba nyinyi wenyewe tumekwambieni hapa mlete mashehe zenu kwa kipindi kirefu, alamkuleta huyu hapa anatusikiliza, tunampangia, tunakwenda naye alhamdulillah. Kwa hiyo tuna nafasi kidogo pale. Mwanzo nilikuwa nachomeka chomeka tu kidogo, mpaka baadhi ya vijana bisalafu, ni shehe bwana kapinda bwana. Yaani akifika TV Radio Zanzibar kule, si salafi hata chendo yule jamaa yule. Kapinda yule. Jamani, msiwe na haraka kama. Kwanza kile chombo tunazungumza na Tanzania nzima, sio Zanzibar tu. Wao nazungumza Tanzania nzima. Ndio maana mimi nilikuta namba zangu kule sitoi. Juzi walitoa namba zangu kwa balaa. Nilipozungumza hiya ulumuddin kwamba haifai, jamaa mmoja akanipigia simu kwamba inafaa vizuri, na wewe unacho na kuja kuchukua hiyo. Hiyo ina mambo mengi. Nikasema jamaa washaniuza. Kambe mimi sina ihya ulumuddin, mimi sina bwana. Awe Ghazali unayo bwana? Mimi sina Ghazali baba. Mna ihya ulumuddin basi. Mle kataja alimamu Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali hujjat al-Islam, ndio cheo hicho cha kisufi, hujjat al-Islam ni cheo hicho. Tutakuja kutaja mwisho katika ile maajim ifshadat, wapi mnaweza kupata vitu kama hivi. Kwa hiyo kaambia watu waende katika kitabu chake hicho, pamoja na kama maulama wakubwa wakasema kitabu hakifai, hiyo ya ulumuddin pia haifai. Sheikh wetu alituambia sisi inafaa. Simtaji huyo shekhe wa kisufi, sisi inafaa, na wanafunzi wangu na kutekeni, mwanzishe chuo ambacho mtakiita Ihya Ulumuddin. Nadhani hapa Zanzibar kipo, sisi kwa Amani kile kiko wapi kile? Nimesahau kidogo, lakini kipo kinaitwa Ihya, ndio jina lake liko Ihya Ulumuddin. Kwa hiyo yule mwalimu wake pale alipelekwa Hadhramauti kwa masufi. Mimi nikazungumza naye nikamwambia, bwana toka huko ingie kwa masalafi, lakini jamaa hakutoka. Naam. Kwa hiyo anasema huyu Siddiq al-Hasan al-Kanuji fi abjad al-ulum, amma muta'allim fa adabuhu wa dhifahu kathiratun fa dhakara minha taqdim at-taharat nafsi, atangulize usafi wa nafsi, aradha al-akhlaq wa madhmum al-awsaf, atangulize usafi wa nafsi yake. Naam. Kadhalika mtu asimame katika sunna, ili baadaye umma wanaokuja mbele wamtaje vizuri, na hiyo ndio kawaida ya Qur'ani. Nabii Ibrahim aliomba dua, waj'alni lisana sidikin fil akhirin, fanya nitaje vizuri kwa watu wanaokuja mwisho. Qala Imam Tahawi wal ulama as-salafi min as-sabiqin wa min ba'dihim اللاحقين على الخبر والأثر والفكر والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكره بسوء فهو على غير سبيل.
Mulama salafi wa zamani walitangulia nyuma na wale ambao wanaokuja baada yao walikutana nao katika watu wa khabar, watu wa tarehe, watu wa historia, watu wa hadithi na watu hadithi, na watu wa fikhi na watu wa mitazamo ya kilimu, hawatajwi hawa isipokuwa kwa sifa njema, isipokuwa kwa sifa njema. Na tukiwataja kwa ubaya wala ghairi sabil, haiko katika njia iliyo sawa sawa. Maneno haya mazuri sana akayasema al-Allama Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbadi al-Badr, akasema hadhihi kalimatun azim, ni mazuri sana haya. Tubayyin lana, yantokia wazi sisi, al-minhaj alladhi yanbaghi an yasluka talib, njia ambayo inatakikana mwanafunzi ifuate, talib al-ilmi fi haqqi salaf hadhihi al-umma, kuhusiana haki ya wema wa umma huu waliotangulia, au ataje vizuri alladhina afnaw a'marahum, ambao wameumaliza umri wao wote katika kulingania dini, kulingania sunna. Katika jambo ambalo linihuzunisha sana ni kwa baadhi ya wanafunzi ambao mpaka sasa bado wako katika jamiati wanasoma wengine, lakini wanasema anambia Sheikh, mimi nikurunyuko ni radi tu. Nikamwambia radi ni kwa nani? Radi kwa hao masalafi. Kwa masalafi tena? Angalau kwa watu wa bid'a. Ya Allah. Kumbe alikuwa na baadhi ya mambo ambayo yeye mwenyewe ya kibinafsi aliyachukua, mambo tu ya kibinadamu, aligombana na huyu, kagombana na huyu. Kwa hiyo yeye kugombana na mtu basi masalafi wote wana makosa. Kwa hiyo anasema naandaa radi kwa masalafi tu. Hata juzi vile vile kanitumia message. Nikamwambia Sheikh, mche ya Allah, mwogope ya Allah. Yaani wewe ni kijana mdogo sana. Lakini hata hujamaliza masomo lakini unaanza kuwa hivyo sasa. Itakuwaje baada ya kumaliza? Itakuwaje baada ya kumaliza? Sisi kuna tarajia kwamba urejee wewe uwasaidie ndugu zako, kaka zako, uwasaidie. Leo unakuwa na nia hiyo? Yaani kuna watu wanajidanganya, kisha kwenda nje mtu miaka yake 5, 6, 7 na ndio kishasoma. Watu wamesoma zaidi ya miaka 20. Mimi bwana miaka 15 mimi nasoma lugha, sichukui kitabu kingine chochote, lugha tu. Mpaka jamaa mmoja akaambia unataka kuwa siba wehi wewe. Wewe unasoma lugha tu, na nikaenda dukani nimesuliza kitabu isipokuwa vitabu vya lugha tu. Mpaka kimoja kiniuliza kidogo pesa ile nilitoa pale niliuliza mimi. Wakati huo kitabu kile kilikuwa kikiuzwa 150,000. 150,000 kiwanja kilikuwa kikiuzwa 20,000. Wewe ni vingapi? Kwa hiyo mwenye duka yule nikamuuliza kitabu kiasi gani, sababu 150,000 unipunguzie, sema sipunguzi. Nayo keshi. Na wakati wa tabanda sisi. Na nikaenda nikamwambia bwana, baadaye mtakuja. Nikaondoka kidogo sasa. Kitabu kile. Waje nirudi tena. Eh bwana, mbona kiasi gani vile? Eh bwana, nimekwambia 150,000. Haya. Nikatoa ile pesa, lakini uchungu kweli kweli pale vile. Banda sina viwanja 20,000 tu. Sina kiwanja, pesa ndo naipoteza pale naona. Nikanunua kitabu cha lugha. Ndio huyo anambia utaka kuwa sababu wewe wewe. Lugha tu. Hichi kitabu. Sasa hivi nadhani kitakuwa si hakijapanda bei sana, lakini pia ni haviji dukani kinakwama. Ni Tajul Arus. Tamusi ile. Tajul Arus ya Zubaydi. Al-Imam Zubaydi. Imam fi lugha lakini min al-ashaira. Yaani katika ashaira na shaira ile mwemwe, mwemwe. Zubaydi ni shaira, mwemwe. Wakati naiangalia neno la an-nafsi, maana ya nafsi, akaichambua pale sana nafsi. Kwa hiyo katika kuichambua ile nafsi akaja kuifasiri kiashaira, ki ashaira. Wakati ule mimi nilikuwa kiona sawa sawa, lakini baadaye kuangalia vitu vya akida ni kwamba hapa Zubaydi anatupeleka ovyo, kumbe katupeleka katika ushaira. Kwa hiyo tuweke heshima kwa maulamaa kubwa, shekhe zetu, mustafu zetu, wazetu. Hata ukimwona wewe shekhe na wewe umri mmoja, si punguza matani. Kuna watu wa Bumeri wanamtukania sana sawa na wasaa sana. Ee bwana,
alikupita kwa kupita tu, hata kama yuko pamoja na wewe kwa umri, basi weka ile heshima.
Wabadalu qisara juhudihim, walitoa juhudi zao fi jamii ya ilmu tahsili, namna ya kuikusanya elimu na kuipata, watadwini na kuiandika, hatta sara amamana, anasema Abu Badr, mpaka ikawa mbele yetu sisi, muyassiran muhayyan, tayari tumekwisishiwa, tushaandaliwa, leo tunachukua tu leo. Anasema laisa alaina illa an naqra, leo hakuna jingine isipokuwa ni kusoma tu, hadha alladhi dawwaluhu, ambao wao wameandika, wa an naqtifa, na tunachuma min hadhihi thimar almuhayya, ama tunda haya yaliyoiva, alladhi yameiva kabisa.
Hao ni ulama.
Qala Maimun ibn Mihrana, wajadtu salaha alqalbi, nimekuta kutengenea kwa moyo wangu mimi, ili moyo wangu utengenee, fi mujalisati ulama, ni kukaa na ulama,
kukaa na ulama moyo na unalainika. Hata Anwar Kurunzi aliponiuliza sala, Sheikh Nasr bwana, kauli zake inaonyesha ilikuwa ni kali, hata bidaa zako vipi hivi mlivyokuwa mnakaa naye, ambeda hata sisi kwa tunamwogopa vile vile. Yani Sheikh alikuwa chaki chaki ovyo ovyo. Yani tunapotaka sisi kumuuliza msala, tulikuwa tunachaka bwana Abu Bakar kama pale yupo na mwingine, jamani ndani atakwenda kuuliza, yani tunaogopa, tunaogopa. Na hicho cha kuuliza kinaandikwa, usije kauliza utumbo bwana pale. Ulize kitu ambacho tupate faida. Ndio shehe anapelekewa kimemo pale, watu hawasemi, hata mtu kusema anaogopa hata kusema kimemo tu. Wakati mwingine nani kaandika hichi? Basi hapo tunaanza kutemeka. Mara moja nakumbuka nilipokuwa na umri miaka kama 12, miaka 12, nikatolewa mbele kuandika. Ilikuwa ni harfu zile hurufu, kuandika zile kuzichanganya, kataba. Nimepanguliwa panguliwa mimi niziandike sawa sawa. Ah. Niko ovyo ovyo tu. Sheikh akaniuliza ndio umeandika, nikamwambia mwenyewe sijui nini. Wewe tu ulichoandika pia ukijui bwana. Natetemeka pale mimi. Kwa hiyo kuweka adabu njema kwa maulama. Kukaa kwa maulama. Darasa za alfajiri, kama kuna darasa za alfajiri basi watu waende. Hadithi ya Mtume, mkuja man ghada ila almasjidi au raha a'ada Allahu lahu bil jannati nuzula kullama ghada au raha. Hiyo tutakaye kwenda alfajiri msikitini au akarejea, basi Allah anamwandalia pepo kuwa ndiyo nyumba yake na mafikio yake, kila atakapokwenda na kila atakaporudi, kila atakapokwenda na kila atakaporudi. Na niruke kidogo sasa, niruke kidogo. Bila shaka jambo la kueneza ile tunalijua sote faida zake, lakini sasa niingie katika irshadatu fi istimal maaji, miongozo katika matumizi ya makamusi, miongozo katika matumizi ya makamusi. Utakuta humu kama utaulizana, eh bwana una kamusi ngapi? Mtu ana kamusi zake mbili na mwingine hata moja hana. Salafi huyo ana kamusi zake mbili tatu, mwanafunzi au mwingine hata hiyo moja pia hana. Sasa hii ni miongozo, hii ni miongozo. Kamusi, kuna kamusi muhimu sana, lakini Allah musta'an, zinakuwa ni ghali hizi, zinakuwa ni ghali, lakini si angalau katika kompyuta yako, kuna kompyuta yako iwemo kamusi ya kwanza, mu'jamu mustalahati al-ulum shar'iyya, mu'jamu mustalahati al-ulum shar'iyya, kamusi za terminology za kielimu za kisheria. Hii imeandikwa Saudi Riyadh, imeandikwa Riyadh na juzuu 4. Wa huwa min ahammi al-maajib lil-ulum shar'iyya, ni kamusi muhimu sana katika elimu za sheria. Maneno yote yenye kuzungumzia sheria katika Uislamu humo unayapata, au mengi miongoni mwa sio yote, watu hawezi kumaliza kila kitu, lakini mengi unayapata. Andika hiyo kwa wale wenye kompyuta zao, basi wa daula lichi kitabu hichi moja, mustalahatul ulum shar'iyya, ambacho kimeandikwa Riyadh. Kwa nini tunakwenda huko, tunakwenda huko kwa sababu kuna baadhi ya maneno hayafasiriki kilugha, yanakwenda zaidi kisheria, yanakwenda zaidi kisheria, kwa sababu wao makurafi wanakusubiri wewe uteleze, uteleze basi hapo hapo ndipo unapokuvamia, hapo hapo ndipo unapo kuvamia, sio uteleze tu wewe. Ah, yani gharibu ngeni wewe. Kwa kwambia nani wewe kama gharibu ni ngeni? Tunasema gharibu ni ngeni kilugha inakubalika. Na rejeeni katika al-maajim wal kawamis mustalahat al-ulama, unakuta hiyo wamechambua sana kilugha. Miongoni mwa hizo alimamu Jurjani, Sharif al-Jurjani, msufi yule Sharif al-Jurjani, katika kitabu chake Taarifatu, Taarifatu al-Jurjani, amezungumza lugha tano istilaha, kilugha na kisheria. Japo kitabu chake kikutosheleza ni kidogo, lakini kinategemewa katika vitabu mustalahati, kinategemewa mustalahatu cha Imam Jurjani, Taarifatu kinaitwa Taarifatu. Lakini hichi sijakitaja hapa katika hadhara wangu, sijakitia. Cha pili, al-mu'jam al-mufassar li kalimati ahadith al-kutub tisa, kamusi lenye kuweka wazi maneno ya hadithi ya vitabu tisa, kamusi ambalo linaweka wazi maneno yaliyotumika ya hadithi katika vitabu tisa. Kwa hiyo hadithi yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameitaja Imam Bukhari au Muslim au Abu Daudi au Tirmidhi au Ibn Majah au Darqutni au yoyote katika hao, katika kamusi hili kalikuta neno ambalo limetajwa. Kwa hiyo wewe unapoifasiri hadithi unakuwa umeifasiri wewe, bali maulamaa ndio waliofasiri, na hiyo ndio nasaha yetu sisi masalafi. Usizungumze wewe, zungumze maulamaa washakutangulia. Kitabu hichi maneno yatumika imetajwa katika kitabu sahihi Bukhari, sahihi Muslim, sunan Abi Daudi, sunan Nasa'i, Jami' at-Tirmidhi, sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad na sunan Darqutni au Darami, sunan Darami. Kwa masala unacho kitabu wewe sunan Ibn Majah, basi tayari wewe kamusi la kukuongoza lipo, bila shaka kuna maneno yatakuwa ni mabungu ya juu. Rejea kwenye kitabu hichi al-mu'jam al-mufassar li kalimat al-ahadith al-kutub tisa. Kitabu cha tatu ni mu'jam mustalahat al-hadithiyya. Hiki ni kitabu cha fani ya mustalah al-hadith, kwa wale watu wenye kusoma mustalah, wanafunzi wa mustalah, basi pia kuna kamusi lake. Kuna wanafunzi humu utaona kama maneno ya mustalahat al-hadithi anakwenda kuangalia katika Munjidi, tabu nene na mshtuwa le nene. Ah, Munjidi yo, uyo aloandika kitabu hicho ni al-mustashriqo, uyo ni katika mustashirikuna, ni mijitu iliyosoma iliyoingia katika Misri na jazira tula Arabi, wakasoma Uislamu wakaandika vitabu. Miongoni mwa kitabu aliyoandika hicho kitabu Munjidi, au pia kinaitwa Munajjid au Munajjad fil alam. Baadaye Saudi kikapitiwa hicho kitabu hicho, kikatolewa baadhi ya maneno ambayo huyu alikosudia wadui yakatolewa, lakini bado kitabu kiko katika mtunzi wake ni kafiri, ana wadui sana na Uislamu. Mimi si wanasihi wanafunzi kuangalia maneno kwa kitabu hicho, bali hata mambo ya kilimwengu pia wasiangalie, wakiwache. Viko vitabu ambavyo vinatosheleza kutokana hayo. Moja, Mustalahat al-Hadith wal Ulum wa Ash'ar al-Musannifin. Naam, kitabu cha tatu msemo moja Mustalahat, naam, moja Mustalahat al-Hadithia li Sayyid Abdul Majid al-Ghawri. Huyu mtunzi anasema mwanzo kitabu chake, fama min ilmi min al-ulum yakhlu min mustalahat khassatan bi. Hakuna elimu yoyote isipokuwa inahitaji mustalahat. Elimu yoyote, fani yoyote unayosoma inahitaji mustalahati na ina vitabu vyake. Wa kadhalika ma min ilmi min al-ulumi illa wasunnifat fihi al-Majid. Hakuna fani yoyote, elimu yoyote isipokuwa tayari shaandikiwa makamusi yake. Kwa hiyo kila fani na ina miongozo yake. Wakati naiandaa hii nilikuwa nasema sitoe. Kilichompelekea kwamba kuogopa kuitoa,
hawatoisikiliza masalafi tu, bali kuna watu wengine watapata faida au makurafu kwa hivi vitabu. Mimi sipendi wapate faida. Nikuwataka hii ndugu hii, nikafikiria sisi nikifika pale niwaambie jamaa wale wasirushe hii, ibakie wasikilize tu wanafunzi, walibakia walipata faida ndio hawa walikuja, mwingine wote asipate, kwa sababu wasije wakatumia hizi silaha zidi yetu sisi. Hizi ni silaha bwana, hizi zinazotoa hizi ni silaha kwa watu wa bidaa, hizi ndio hizo wale wanazowapigia watu wa masalafi na wengineo katika mansari. Lakini haya, sikilizeni, lakini fuateni msalafi. Naam, kitabu cha nne, kitabu cha nne ni Al-Qamusu Al-Mubinu fi istilahati Al-Qamusu Al-Mubinu fi istilahati al-usuliyina, kamusi ya wazi wazi katika istilahi za wanazuoni wa usulu fikhi, wanazuoni wa usulu fikhi. Kwa hiyo kutubu usulu fikhi ni kitabu chake ni hichi, na katika fani kidogo ambazo ni ngumu kidogo ni usulu al-fikhi, ngumu kidogo, ngumu kidogo. Kwa hiyo ina mustalahat, ina kamusilat. Kitabu hichi kimeandikwa na Dr. Mahmud Hamidi Uthman, huwa ustadhu usul fikhi fi jamiat al-Azhar wa jamiat al-Imam Muhammad bin Saudi al-Islamia. Huyu ni mwalimu katika Azhar Sharif, lakini baadaye akaingia katika, akawa ni mwalimu vile vile katika kitabu, katika jamia Muhammad bin Saudi al-Islamia, ambao sisi kule Kuba syllabus yetu pale tumechukua kutoka katika chuo hichi, syllabus nzima yote katika jamiatu Muhammad bin Saudi al-Islamia ndio tumepeleka pale. Kwa hiyo syllabus ambayo iko pale ni syllabus ya chuo hichi Muhammad bin Saudi al-Islamia. Kitabu hichi na sharaha Darul Azzaji. Mtunzi wa kitabu hichi anasema utuaddu ma'rifatu istilahati al-usuliyina min al-umuri al-muhimma, inahesabiwa istilahati za usuli katika mambo muhimu, ni mambo muhimu sana, isipokuwa wanazuoni wengi wa usul fikhi wamepinda ilo watu wafahamu. Wanazuoni wengi wa usul fikhi wamepinda, na ifani hii imechukuliwa katika zama zetu na kama kwamba ina madhehebu ya hao tu, hao ndo watu ndo wenyewe wafani hiyo, yani mashaira, mashaira sema unazungumza nini wewe usul fikhi, yani ni yetu hiyo, hii si fani yenu. Katika Azhar Sharif wanawafanyia rudud wanazuoni wa Saudia, wanawaambia hawi mtu ni alimu hata yakhudha min ulum azhariya, mpaka achukue elimu za kiazhari, Azhari Sharif. Huyu alisoma, alikuwa ni mwalimu Misri, lakini pia akawa ni mwalimu katika Saudia, lakini hamla baadaye akabadilika kuwa ni salaf, kuwa ni salaf. Wanazuoni wengi wa usul fikhi walikuwa ni wenye kupinda, mpaka shekhe wetu nimsahau jina, atamkumbusha Abu Umeri, yeye kaandika sa kitabu kuhusiana na akhtau usuliyina, makosa yanazuoni usul fikhi. Nani yule alikuwa? Salahuddin Kantushi. Naam, mwalimu wetu yule usul fikhi. Sema wanazuoni usul fikhi wana makosa mengi sana, mbona makosa yao ni makosa ya akida? Mbona ni makosa yao, makosa ya akida? Kwa sababu wao wanatanguliza akilia wa wayatruku nakli, wanaacha nakliya. Naam. Kitabu cha tano ni Maajim Musalahatul Balaghia, watu wa balagha. Sasa watu wenye kutaka kusoma balagha, balagha pia na ina vitabu yake, balagha pia ina vitabu yake. Moja Musalahatul Balaghia wa tatawurha al-arabi arabi, kamusi ilo na mambo ya kibalagha tu na kukua kwake kiarabu kwa kiarabu, imeandikwa na Dr. Ahmad Matlubu Lebanoni. Huyu kajitahidi sana kutaja zile istilahati za kibalagha zile na matumizi yake, maana miongoni mwa vitu ambavyo watu wa bid'a wanawapiga watu wa sunna ni balagha. Hujui balagha wewe? Sasa itafuteni balagha. Ukisikia mtu akwambia wewe hujui fani fulani, tafute, usimwambie na wewe hujui, hujui fani fulani, tafute, isome. Naam. Na kwa upande wa kwa nahwu kuna kamusi hili linaitwa Mujamu Salihati Nahwiya wa Sarfiya, kamusi la mustalahati za kinahau na kisarfa. Kwa masala ya kinahau unaangalia umo, ikija katika wazni wa faala umo anakuangalia, anakushushia maana zake katika upande wa kisarfa. Katika upande wa nahau anakutajia zile zile matumizi yake, namna gani vitumika. Kwa hiyo ni muhimu sana, lazima tuwe na silaha za kutosha. Silaha zetu sisi ni elimu.
Hata ule jamaa alipokwenda kule Tanga kule, hapo mchafchafya yule msufi kule, akaitwa Kenya kule, Kenya wakagandapo hapo tu. Mwanamjua jamaa kiganduka pale, kwa jamaa kaganda pamoja, tutaki kutoka mpaka tena akakasirika. Ya Allah.
Naam. Kitabu cha saba, kitabu cha saba, na kitabu hicho amekiwekea maelezo akasema, istahwadha nahwa al-arabi al-qadr al-kabir, imemiliki nahwa kiarabu ya kiwango kikubwa sana. Min juhudi ulama, katika juhudi ya ulama. Ulama wengi wameandika katika sarf an-nahwa, ulama wengi wameandika katika sehemu hizi. Sarf anifanye ndogo ndogo tu, nao ni haimaliziki. Nahwa ina bahari kubwa, na inajulikana imeanzia Baghdadi kule, Ufiuna, Basariuna, na baadaye Madina vile vile kwa kuna chuo Tunisia. Maulama wengi wameandika nao na sarfa. Misri wanajulikana Ibn Hisham al-Ansari na wengineo, kabla yake Imam Sibawayhi, na kabla Sibawayhi Imam Khalil Muhammad al-Farahidi, ambaye alikuwa ni salafi. Khalil Muhammad al-Farahidi ni salafi, mwanafunzi wake alikuwa ni salafi. Sibawayhi, mwanafunzi wa Sibawayhi, yeye alikuwa yeye ndio Mu'tazila kabisa. Amesherehesha kitabu kile mufassala fi lugha, mufassal fi lugha, amesherehesha. Naam, kitabu cha saba hapo. Kuna vitabu hivi, kuna vitabu 17, maajim 17 hizi, maajim 17. Yani pale Abu Umair alikuwa sema mpaka saa 10 tutasali mapema. Hapana, mbinyo huyu kidogo. Lakini haya, twende kwa sababu ya hofu ya mvua, lakini tuangalie kama kuna mvua, twende tu. Maana kwa sababu ni nini? Ni mvua, eh? Kama kuna mvua, twende. Haya, kitabu cha nane, Al-Mu'jam Al-Wafi, Al-Mu'jam Al-Wafi fi Adawati An-Nahw Al-Arabi, kamusi mu'jam yenye kutosheleza kuhusiana zile adawati, ala zile adawati. Hiyo ni mara adawati, nifahamu, eh? Adawati nao la Arabi, umo zinazungumzwa adawati tu, na kazi zake na matumizi yake. Inafanya kazi hapa, inafanya kazi hapa, adawati zile anatosha shahadi wa aya Qurani na hadithi. Ni muhimu hili kamusi kwa na hilo. Ni kamusi la nane. La tisa, mujamu fi mustalahat al-fikhi shafi'iyya, kamusi la mustalahat za kishafi. Maana tunaambia watu mashafi, tunaambia amjui ni ushafi, basi na kamusi yake vile vile, na kamusi na kamusi lake zinaelezewa zile lugha za kishafi ambazo zimetumika mle, ambazo kama mnavyoelewa lugha za fikhi ya kishafi inakuwa ni ngumu kidogo. Kina istalahati zake, wazee huko nyuma walikuwa wamesoma sana hizi. Kwa hiyo ilikuwa unaona raha wanapokuwa tayyib tayyib, anaogolea katika zile istalahati za kishafi. Kwa hiyo masalafi na vile vile wasome hivi, wazielewe. Na hiyo ilikuwa ni ya tisa. Lakini pia kuna mfano wake kama hiyo, mustalahati madhhabi Shafi'i, mustalahati ya madhhabi ya kishafi, Doktor Kamali Sadiq Yasin pia amekisifu hicho kitabu. Ya kumi, mujamu alfadhul jarhi wa ta'dili, mujamu ya matamshi ya jarhi wa ta'dili li sayyidi Abul Majdi al-Ghawri daru al-Mukathir, alfadhi ya jarhi wa ta'dili. Ambapo hapo masalafi msingi sana hapo, hapo dogo watu wanasoma soma kidogo jarhi wa ta'dili, ambao inanipa historia moja. Jamaa mmoja, kijana mmoja, kijana wetu mmoja alipotoa ijarhu wa taadili kwa mtu mmoja, kurafi moja, kurafi akaenda kumshtaki polisi. Inda kumshtaki polisi, anasema atanipiga radi. Kijana, mtakupiga radi wewe? Basi yule mzee akaenda kushtaki polisi kama anamshtaki kijana kama anampiga radi.
akaulizwa ule mzee radi mimi nafahamu ni upanga atanipiga mapanga huyu. Yule kijana akaulizwa na askari, wewe radi unakusudia nini? Asema radi maana yake ni kumrejesha mtu katika usawa, na harifu imekuja man amila amala laysa alayhi amruna radi utarejeshwa katika haki. Mimi nakusudia kumrejesha katika haki. Yule askari akamwambia ah, basi mzee kubali kurejesha katika haki eti. Sasa wa jamaa hawa unapozungumza radi na kuzungumza jari wa taadili, wengine wafahamu chochote, na hapo ni makombora tu. Eh jamani, fahamu hizo. Hizo ni fani maalum hizo. Na jambo la kusikilisha taba za mashaikh pia hawajui. Ah, jari wa taadili tu. Jamani, ingieni katika kuangalia haya masala. Kitabu cha 11 ni Mu'jamul Ulum lughatul Arabiyya. Mu'jamul Ulum lughatul Arabiyya ni kamusi la elimu za lugha ya Kiarabu. Elimu za Kiarabu ziko nyingi sana, hili ndio kamusi lake. Kamusi lake ni ya Dr. Mahmud Suleiman Al-Ashqari. Ana maelezo ya kitabu hicho amekitoa, lakini tuache maelezo yake. Kitabu cha 12 Mu'jamul Adabi, fani ya adab, lazunguzo usuli sasa zile sita zile. Asrul Jahiliya, Sadr al-Islam, Nahdhat al-Islam, kuna usul sita zile, Umawiya, Basia, na maulama wake ambao waliishi katika zama zile. Na maulama wake ambao wameishi katika zama zile, tarehe zao, historia zao, ni vizuri kuzielewa. Ni vizuri kuzielewa. Sababu historia inataja watu mbalimbali. Yaani historia haikuachi. Katika kitu ambacho kinatakikana kifanywe uadilifu ni historia. Historia haimwachi mtu. Historia haimwachi mtu. Hata nilipozungumzia kuhusiana na historia, Sheikh Nasr mtaja mwanafunzi wake ambaye ilikuwa ni Shia Arrafida, ile mwandishi kidogo alimtazama hivi akamwambia yeye ndio, hii ni historia haimwachi mtu. Ni historia haimwachi mtu. Mzungumza hapa huyu kwa Shia na ushia wake na Sheikh mko na saa yake, na mpaka sasa hivi katika redio kule Irani na wajarejea katika sunna bado katika Arrafida. Kwa hiyo historia, hata sisi kukaa hapa, historia itakuja kutusoma baadaye. Tutoka humu watu ambao alhamdulillah watakuwa wamesoma, wanaelewa, jua wanafunzi gani wamekaa nao, wamesoma nao. Kwa hiyo nao watakuja kuandika historia. Historia haikumwacha, haikumwacha mtu, isipokuwa imeelezea. Moja ya adab ni kamusi muhimu sana sasa ya fani ya al adab. Adab maana yake alilmu. Adab ina maana elimu. Adab ina maana ya mazingira ambayo watu wameishi, mazingira yote. Kwa hiyo fani ya adab inazungumzia historia yoyote. Hata historia ya Urusi, Marekani, Ufaransa, wapi. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha adab, ikawa kinataja mpaka Urusi. Kwa sasa hii ni adab mimi sasa. Kumbe ndiyo, anazungumzia historia ya watu wengine, China, kuabudia masanamu na miungu na mizimu mbalimbali. Kitabu chingine 13, Tabaqatul Mufassirin, na tabaka la wenye kufasiri Qur'an cha Imam Dhahabi. Cha Imam Dhahabi ametaja ni ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuanzia masahaba wa mtume Allah ametajwa katika mufasiruna, akasema ila asri hadha, mpaka katika zama zetu yana wakati wake. Asim fa hadha majmuu fihi tabaqat mufasirina min ashabi Rasulullah, kitabu hichi kimekusanya mkusanyiko wa tabaka na mufasiruna katika masahaba wa mtume, thumma mufasirina min at-tabi'ina thumma sa'a imal mufasirina, mpaka katika kipindi chake Imam Zahabi ametajwa. Baada ya kipindi chake tena aliofariki akanya maulama wengine wakaandika tarehe mufasiruna wale kuja baada ya hapo. Na kuna kitabu ambacho sasa hivi ndio tegemezi sana katika moja mufasirina, kinaitwa moja mu 14 hicho moja mufasirina min sadr islam hatta la asr hadir. Hiki ni kitabu kikubwa sana cha kamusi la wenye kufasiri Qur'ani. Humo wanatajwa wote mufasiruna, hawachaguliwi. Yani kama ni salafi hii, si salafi hii, shia si shia, kama mufasiri anatajwa. Ila katika kitabu hichi hakupambanua kutaja kwamba hawa ni marafidha, ni watu wabaya, kuwapambanua. Kwa hiyo kidogo kinataka mtu na macho ya kuangalia. Kuna kitabu kimoja kimetoka karibuni kama miaka miwili tu nyuma, kimeandikwa kwa Madina, yeye ametaja mufasiruna na akataja akida zao, historia zao na tarehe zao, na akawachapa wale waliopinda. Kwa hiyo akataja mpaka visti huo, pia akamchapa. Kamtaja historia yake akamchapa. Nikaangalia Zanzibar, kasema ngoja tuangalie Zanzibar hapa. Lakini kwa bahati Zanzibar kumbe hakutaja. Zanzibar hakutaja, lakini alikuwa hivyo. alikuwepo. Nani huyo? Mwenye kitabu Muruji Dhahabi, Imam Atami Aba Sheikh wetu amemtaja Bufadl, amemtaja mwanahistoria, mwanahistoria Hasan ibn Ali ibn Husaini, Hasan ibn Ali ibn Husaini, mwenye kitabu Muruji Dhahabi na juzu 4, na juzu 4. Yeye ametaja Zanzibar, hii Zanzibar ito mitaja, lakini Zanzibar wakati ule ilikuwa ni kubwa, si Unguja na Pemba, si Unguja na Pemba, ilikuwa imekusanya mpaka Mombasa huko. Akataja kwamba ni nchi ambayo ilikuwa ni maulamaa wakubwa na ilikuwa na kabila maalum likiitwa Zunuj, likiitwa Zunuj. Sijui ndio Zenji, ndio kutoka Zenji. Sasa ndio kwa Zenji. Zunuj. Kwa sababu Zunuj ni jamu ya Zenji, jamu ya Zenji. Kwa hiyo utakuwa na Wazenji tu wao, au ni Wazenji tu. Huyo mwenye Mungu zake. Lakini historia ya Zanzibar imetajwa na mwanachuoni mmoja Saudia, amekiandikia kitabu kamili, akataja historia nzuri tu ya Zanzibar kabla hata kuja wa Omani. Maana umechelewa sana. Wanahistoria wengi wanapohitaji historia ya Zanzibar wanachukua kuanzia kipengele cha wa Omani. Kwa hiyo pale kuna machafuko pale ya kisiasa, kuna machafuko ya kidini. Na kuna baadhi ya maulamaa, baadhi ya watu waandishi wa historia wametaja kuchukua katika Omani pale mpaka kipindi cha mapinduzi, wameivuruga Zanzibar sana katika historia. Kumbe ilikuwa rejea nyuma, kule kulikuwa kuzuri sana kule nyuma. Walipokuja Waarabu wa mwisho wa Omani, walisaidia kidogo tu Uislamu, lakini baadaye kuna machafuko yalichafuka ya kidini na kisiasa. Kidini na kisiasa. Huyu Muruji Dhahabi anataja nyuma. Huyu alikuwa ni tabiina, alikuwa ni tabiina. Yangalia kipindi chake ilikuwa ni kutawala wa Abasia, mtawala wa Abasia, na Abasia bado masahaba wapo, na bado matabina wapo. Wakati wa Abasia, matabina bado wapo. Kitabu chake kina juzuu 4. Nenda kakiangalia kitabu hichi, kitabu Muruji Dhahabi, kisome. Maneno magumu kidogo. Kuna maneno magumu kidogo. Maneno magumu kidogo, lakini unaweza kupata historia ya Zanzibar na Uislamu wake kabla ya kuja wa Omani. Mwani mkuja kuvuruga sana. Kwa hiyo Al-Muhsin Barwani huyo, yale siasa ya Kiarabu ilimchukua kidogo, kwa hiyo katutaja vibaya kidogo, kati visio kavuruga kule kweli. Hata kitabu chake alipokiangalia karibu ya kwa msikisoro. Kwa hiyo mchefua kidogo. Yana nitaja nchi vibaya sana. Naam, kitabu kingine ni cha 16, 15 ndio. 16 Al-Majmu' Al-Mughif fi Gharb Al-Qur'an wa Al-Hadith. مجموع المغيث في غربي القرآن والحديث كتاب هيجي نكما النهاية لإمام ابن عثير نهاية غريب كلمات الحديث يعني ما نلمقوم مقوم في حديث ديو ينا فسره كتاب نكيكوب هيجي نكتاب كوب أقول لكم نهاية نا غريب كلمات الحديث والقرآن نفان مهم سان أتى إمام بخاري مينديك كان إمام وينجو مينديك غريب كلمات ما وينجو مينديك. Ni muhimu kwa sababu katika wenye kufasiri Qur'ani si kila neno limefasiriwa ndani ya Qur'ani. Kibicha masaba baadhi maneno miacho. Ilikuwa mashuhuri kwa wao. Walifasiri maneno magumu tu. Kwa hiyo hivi vitabu vinakufasiria wewe yale maneno magumu ambayo yametumika ndani ya hadithi na magumu ambayo yametumika katika Qur'ani. Kwa hiyo kinakusaidia sana. Kinakusaidia sana. Kitabu chengine na an-nihaya bila bila nihaya wanafunzi wetu wanayo an-nihaya fi gharib kalimat al-hadith al-mu'athir, hii wanafunzi wetu wanayo, wanafunzi wetu wanayo, alhamdulillah inasaidia. Naam, kitabu chengine cha 17 ni kitabu tarikh wa asma' al-muhaddithi, na tarikh na majina na zono hadithi wa kunahum na kunya zao, ni Abi Abdullah Muhammad Ahmadi ibn Bakri al-Baghdadi al-Aqdami. Kunia za maulamaa mbalimbali, majina yao, maulamaa tarehe zao, majina yao na kunia zao. Kwa sababu kuna baadhi ya maulamaa walikuwa kifanana na majina. Kuna kufanana kwa majina. Kwa mfano Suli katika Ibn Kathiri kule amemtaja Suli. Suli wako wawili. Kuna Suli min ahli sunna wal jamaa na kuna Suli Rafidha. Na wote majina yao yamefanana. Ismail ibn Barthman ibn Abi Karima as-Suli. Na yule mwingine mshia vile vile Ismail ibn Barthman ibn Abi Karima ashia ar-Rafidha. Kwa hiyo hizi inakusaidia wewe kuweza kupambanua hawa. Kuweza kupambanua hawa na 18 ni moja mausiiu li alfadhi alqur'ani wa qira'atihi. Almu'jam almausiiu li alfadhi alqur'ani karim wa qira'atihi. Kamusi ambao limepanua sana matamshi ya Qur'ani na viraa zake. Hichi kitabu ni kikubwa.
kitabu kikubwa, lakini kinachotufundisha sisi ni namna ya viraa mbalimbali, usomaji wa viraa, usomaji wa viraa mbalimbali na alfaz, matamshi ambayo yamekuja ndani ya Qur'an, tafsiri zake. Anakutajia neno hili, tafsiri yake hii hii hii, imekuja tafsiri mbili tatu nne tano, na anakutajia alfadhi zake zile na namna ya viraa vyake. Na hii ni fani muhimu, fani ya kiraa ni fani muhimu, alikuwa nayo Imam Malik ibn Anas, alikuwa amebobea katika fani ya kiraa, amebobea katika fani ya kiraa. Mmoja katika wanafunzi wake alisoma aya moja, Imam Malik alisoma aya moja, wanafunzi wake kaambia, lakini aya hii si atuisome hivyo, atuisome hivyo. Akaambia, wewe ni mtoto mdogo sana. Kumbe akaanza kumtajia viraa kama saba ya aya moja tu. Kumbe mwalimu uko fiti maana kuna watu wengine hawaoneshi elimu zao mpaka wachokoze. Kuchokoza ndio anaanza kumwaga vitu hapo. Kwa hiyo Imam Malik alikuwa si mzungumzaji sana. Alisema kwa kiraa kimoja tu. Kwa hiyo mwanafunzi akamwambia, "Ah, na nakrau hadhi al-aya fi hadha al-qiraa." Akasema kiraa, akamwambia, "Ah, ngoja," akatoa kama saba kwenye aya moja. Kwa hiyo hili kamusi la kuonesha namna ya viraa mbalimbali. Na 19 ambao hapa mtataja vitabu saba kwa pamoja vyote. Moja mufassaf fil ulum al-lugha. Hivi sasa wanafunzi wetu wanao na madukani vinakuja. Hivyo vingi leo vitaja hivyo uweze kuvipata, vina tabu sana. Lakini hivi na vitaja sasa hivi vinapatikana. Moja mufassal fi ulum al-lugha. Hivi vyote vimeandikwa Lebanuni. Bila shaka japo kimoja utakuwa unacho. Al-moja mufassal fi ulum al-lugha, kingine al-moja mufassal fi al-adabi, al-moja mufassal fi al-imla, al-moja mufassal fi al-lugha, al-moja mufassal fi fikhi al-lugha, al-moja mufassal lughawiyina al-arab, al-moja mufassal fi al-ilmi al-arudhi wal-kafiya wa funun al-shi'ri, al-moja fi al-irabi, al-moja fi al-nahwi, al-moja fi sarfi, al-moja mufassal fi al-balagha. Hivi vote viko katika muundo mmoja. Moyo kuvikuta katika college kule Ibn Sumaiti, wao wanavyo vingi kidogo. Ibn Sumaiti, Bismeti ilianza kuingia katika miaka 2004 niko Bismeti. Lakini si mwanafunzi anakwenda kusoma tu maktaba. Mpaka mmoja akaniambia, wewe kazi yako kuja kusoma vitabu tu. Watu wanakuja hapo wanasoma taharaji, wewe kwa na vitabu tu. Nimestaki kujiunga mimi. Mpaka mwisho akataka kunifukuza. Yaani watu wanakuja kusoma taharaji wanaangalia vitabu tu. Kuna maktaba kubwa sana. Una maktaba kubwa sana. Hata wanafunzi wangu wengine niliwaambia kwamba nendeni kule kafanye bahthi zenu katika chuo kile, kwa sababu ndio kwa Zanzibar ilikuwa ndio maktaba ambayo ni kubwa Afrika Mashariki, ilikuwa ni ile Ibn Sumaiti. Lakini sasa hivi Uganda umetuzidi. Yaani ile sasa hivi haisabiki kama maktaba, yaani ile ni Abul Fadhil tupige. Vitabu pale hapa tena wala walikuwa mkuti. Naam, hivi ndio vitabu ambavyo nilisema ni viorozeshe kwa wanafunzi vipate kuwasaidia, na zaidi ni wenyewe kwa wenyewe mpitie muulize walimu ili mpate miongozo. Natamani sana, mimi ninasema baada ya miaka 30 Zanzibar wote ni masalifu. Ah, si kweli. Ni kweli. Baada ya miaka 30 yote mtakuwa masalafi hapo. Ukipenda ndo hivyo, usipende ndo hivyo. Kwa sababu hii ndio dawa ambayo haina ugomvi na serikali. Watu sikiliza, tunazungumza nao, tunacheka nao, tunafurahika nao. Ila nitwambie tu mashairi msitutaje sana, na tumbie haya sawa. Bwana zungumzia kwamba uzala vi Makunduchi hujafika jamaa mmoja ambaye ah, mbona tayari sheri shafika, lakini mimi siku ya kwanza nilikwenda kule Makunduchi, nilikwenda kuangalia mazingira tu kwanza. Panaingilika hapa. Sehemu ambayo ni ngumu katika dawa ni kule Makunduchi, lakini nasikia kwamba alhamdulillah kuna vijana tayari washafika. Fungueni vituo katika kila miji, katika kila mashamba, fungueni vituo. Fungueni vituo. Wenu wenyewe msivamie msikiti yako. Teni ardhi, mnunue, mfungue. Msikiti watu baadaye wanafukuzwa. Lakini ukinunua sehemu, alhamdulillah, basi nasema kwamba baada ya miaka 30 Zanzibar yote ni msalafi, watu wake wote wamekuwa alusuna waljamaa. Alusuna waljamaa salafi. Naktafi bihadha alqadri.
Tufikie hapo inshallah, bismillah tabaraka wa taala.